Dat sê. Hoofstuk 22, Handelinge, hoofstuk 22. En môre is ons al 100 dae in lockdown, julle. So hierdie is vanaand 99, die 99ste dag van lockdown. So op hierdie hoofstuk is dit vir my mooi hoe eintlik wil ek sê hoe my gemoed ook voel. Is waar Paulus sê, man, ek is 'n bekeerde van die Here. En ek strek my uit na wat voor is. So ek hou van Paulus se houding in hierdie aand se boodskap vir ons. En ek glo ons gaan hierdie hoofstuk geniet om hom saam te lees. Is daar iets wat julle vir ons wil byvoeg? Oor hierdie hoofstuk 22, iets wat julle wil sê voor ons begin met die lees?
Ja, Paulus kon van die Kaap af gekom het, want ek sien hy verdedig homself verder, so regte Cape Town in Spraak.
ek sien hoe jy hom gesit het. Ek het so lekker gekuier met Maria vanoggend. Sy sê sy luister elke keer ons Bybelstudie die volgende dag. En sy sê hoe lekker geniet sy vir Hein en al Hein se sê goed. En sy sê sy wil net vir ons sê 'n vriendin van haar wat 'n Rooms-Katoliek het tot bekering gekom en met haar bekering toe word sy gevul met die Heilige Gees en sy praat in tale. En sy sê toe vir Maria, maar verduidelik hoe werk dit? Die woord sê dan ek moet eers gedoop wees en dan in tale praat. Toe sê Maria vir haar, die Here het geweet wat jy nodig het en daarom het hy vir jou tale gegee sodat jy sterk kon staan om gedoop te word. En ek dink nogal dit is 'n baie groot waarheid vir baie bekeerings wat ek al gehoor het van. Die doop is 'n groot stap. En daarom is dit asof die Heilige Gees sommer dadelik daai persoon bemoedig en versterk, né? Nee?
Ja, was dit nie Cornelius of was dit nou die tronkbewaarder wat hulle tot bekering gekom het as hulle vervul met die Heilige Gees en toe hulle gedoop is so.
Ja. Ja. Sjoe. Goed. Ons iemand het ons nou gejoin, Celeste, baie welkom. Ek gaan wegtrek en dan begin lees ek vir ons in
Hallo.
Daar sê, daar het jy hom gekry.
Met jou einde, nou het ek weer opgekom,
dankie. So dit is altyd vir my so oulik as 'n ou daai ou episode kyk en sê hulle what happened in the previous episode en sê amper asof hulle net weer op datum bring. En ons het gesien, Paulus is in Jerusalem. Die skare het mekaar opgesweep en 'n groot verwarring veroorsaak, hom begin slaan. Die Romeinse soldate het hom gegryp. Hulle is ook heel verward oor wat hy is en wie hy is. Die aanvoerder het nogal gedink hy's 'n Egiptenaar, die een wat al dood is, het hy gedink, maar hy sê toe vir hom in Grieks, kan ek met die mense praat? En dan draai om en hy begin praat met hulle in Hebreeus. Hier staan 'n skare van Jode voor hom. Baie van hulle het nie idee hoekom hulle kwaad is vir hom nie, maar hulle almal is daar en opgesweep met die skare aanstoot geneem sonder om te weet hoekom. Maar hier is Paulus aan die woord en hy begin in hoofstuk 22 met sy toespraak.
My fellow Jews, listen to me as I make my defense before you. When they heard him speaking to them in Hebrew, they became even quieter. And Paul went on. I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up here in Jerusalem as a student of Gamaliel. I received strict instruction in the law of our ancestors and was just as dedicated to God as are all of you who are here today. I persecuted to the death the people who followed this way. I arrested men and women and threw them into prison. The high priest and the whole council can prove that I am telling the truth. I received from them letters written to fellow Jews in Damascus. So I went there to arrest these people and bring them back in chains to Jerusalem to be punished.
So ons moet die intrapslag. Vertel hy vir hulle wie hy is. En dan sien ons, as ons nou verder gaan, vertel hy vir hulle sy bekering belewenis. En ek gaan nie te lang stil staan by wat nou hier gebeur het nie, maar kom ons net so vinnig. Kyk wat hy sê is, onmiddellik gee hy sy status as 'n Jood, sy familiarity, sy netwerk. Gamaliel was 'n bekende profeet. So hy was 'n student van 'n baie vooraanstaande priester gewees van sy tyd. So om die naam te gebruik van Gamaliel en dan van die hoë priesters was 'n baie wyse wegtrek vir sy verdediging, nê?
Ja. Weer eens, hy ken sy gehoor, hy weet met wie hy te doen het.
Dis reg.
Ja. Kom ons luister sy bekeringsgetuienis.
Paul tells of his conversion. As I was traveling and coming near Damascus, about midday, a bright light from the sky flashed suddenly around me. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you persecute, he said to me. The men with me saw the light, but did not hear the voice of the one who was speaking to me. I asked, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Get up and go into Damascus. And there you'll be told everything that God has determined for you to do. I was blind because of the bright light, and so my companions took me by the hand and led me into Damascus. In that city was a man named Ananias, a religious man who obeyed our law and was highly respected by all the Jews living there. He came to me, stood by me, and said, Brother Saul, see again. At that very moment, I saw again and looked at him. He said, The God of our ancestors has chosen you to know his will, to see his righteous servant, and to hear him speaking with his own voice. For you will be a witness for him to tell everyone what you have seen and heard. And now, why wait any longer? Get up and be baptized. And have your sins washed away by praying to him.
Dis 'n baie korter weergawe as wat hy gepreek het in hoofstuk 21, nê? Nee. Mm. Hoofstuk 21 het hy baie meer detail gehad by die gehoor wat waar die man aan die slaap geraak het. Hier het hy absoluut besef, hy moet die nodige sê terwyl hy 'n geleentheid het om te praat. En hy kategoriseer sy toespraakie baie mooi. As ek nou sê toespraakie, bedoel ek die geleentheid wat hy het om te sê terwyl hulle stil is en luister. Niks wat julle wil byvoeg nie?
Ek wil net graag sê oor die vorige gedeelte, toe die Jode hoor dat Paulus in Hebreeus met hulle praat, het hulle nog stiller geword. Ek dink daar lê 'n geheim in vir ons as ons met mense werk en praat. ek dink selfs in ons sekulêre werk ook, dat hoe baie keer hoor 'n mens byvoorbeeld, om nou nie die evangelie net met 'n verkoopsaak te vergelyk nie, maar jy hoor 'n verkoopsman praat, maar hy bied glad nie aan jy, hy verstaan nie wat die behoefte is wat jy het en wat jy eintlik daarvoor is, en hy probeer vir jou iets verkoop wat jy glad nie nodig het, en daai tipe van ding. Mense is geneig om meer te luister as dit nader aan hulle is of as daar relevantie is. En hier is Paulus, hy begin praat met die Jode en hulle verwag seker dat hy nou in 'n ander taal moet praat, en hy hak af en hy praat in Hebreeus. En dis asof hulle raai, jy sien hom raai in Engels, say what? En dan het die aandag. So Paulus het eintlik 'n manier gehad, of hy is gelei deur die Heilige Gees om op verskillende tye verskillende dinge aantal. Later in hierdie selfe hoofstuk praat hy van die Romeinse sy burgerskap en so aan. Dan vat hy weer aan 'n ander punt, want dis 'n ander gehoor wat hy mee praat daarso, 'n ander forum wat hy in is. So ek dink die Heilige Gees moet vir ons baie keer lei oor hoe ons goed moet benader en waarna mense beter sal luister om regtig uit te kom by die boodskap wat God vir hulle wil gee.
Ja. Ek dink baie, dit het baie te doen ook met daai van hoe belangrik is 'n mens se naam. Die oomblik wat jy iemand se naam onthou, is daar 'n reaksie, is daar 'n interaksie. En ek dink hy het dit reg gedoen om in Hebreeus te praat, alhoewel hulle almal dalk Grieks verstaan het. Die oomblik toe hy in Hebreeus praat, identifiseer hy hulle. En toe sê hy, hey. En ek dink is mooi hoe jy dit sê, Etienne, hy die behoefte verstaan.
En nou of die storie in Hebreeus nie al korter as die een in Grieks is nie. Dit was filosofe, hulle het baie gepraat, maar dit is miskien net te vader.
Ja, dalk.
Maar net 'n interessante ding, en ek hoor wat Etienne sê, ek maak dit my werk om as ek by die supermarkte of die winkels is, en daar's nou van die anders kleurig is, ek vra hom eers watter taal praat hy, en dan groet ek hom in sy eie taal, en dis ongelooflik wat dit aan mense doen. Soos, en ek verstaan nou Paulus hoekom praat hy met die Hebreërs, want as hulle eie taal hoor, dan, hulle draai jou sommer dadelik op die hande. Hulle kyk jou eers toe aan asof jy nou, wat soek jy hierso, maar as jy met sy eie taal groet, met sy eie taal praat, dan verander hulle hele houding teenoor jou. Dit is toe.
En ons sal ook nou sien dat die skare het nie weer opgevlam nie. Hulle is nie asof hulle woede aangehits was nie. Hulle het definitief kalmeer. Hulle het definitief, nadat hy met hulle gepraat het, rustiger geraak. Ek gaan dan ons die volgende gedeelte saam lees, vers 17. En ek gaan hom sommer laat hy die hoofstuk klaar maak, want wanneer hy sy toespraak klaarmaak, dan is hy voor die council. So kom ons luister hom klaar.
Paul's call to preach to the Gentiles. I went back to Jerusalem, and while I was praying in the temple, I had a vision in which I saw the Lord as he said to me, hurry and leave Jerusalem quickly, because the people here will not accept your witness about me. Lord, I answered, they know very well that I went to the synagogues and arrested and beat those who believe in you. And when your witness Stephen was put to death, I myself was there, approving of his murder and taking care of the cloaks of his murderers. Go, the Lord said to me, for I will send you far away to the Gentiles. The people listened to Paul until he said this, but then they started shouting at the top of their voices, away with him, kill him, he's not fit to live. They were screaming, waving their clothes, and throwing dust up in the air. The Roman commander ordered his men to take Paul into the fort, and he told them to whip him in order to find out why the Jews were screaming like this against him. But when they had tied him up to be whipped, Paul said to the officer standing there, "Is it lawful for you to whip a Roman citizen who hasn't even been tried for any crime?" When the officer heard this, he went to the commander and asked him, "What are you doing? That man is a Roman citizen." So the commander went to Paul and asked him, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes," answered Paul. The commander said, "I became one by paying a large amount of money." "But I am one by birth," Paul answered. At once, the men who were going to question Paul drew back from him. And the commander was frightened when he realized that Paul was a Roman citizen and that he had put him in chains. Paul before the council. The commander wanted to find out for sure what the Jews were accusing Paul of. So the next day, he had Paul's chains taken off and ordered the chief priests and the whole council to meet. Then he took Paul and made him stand before them.
En dan sien ons dot, 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 to be continued.
Om weer, nee. Ja. Net om my sin klaar te maak, wat ek nou gesê het, en toe val ek myself hier in die rede. Hulle het definitief geluister vir die feit dat hy in Hebreeus praat en half bedaar, maar toe hulle agterkom maand toe hy begin met sy toespraak, toe is daar weer hierdie antagonisme wat ek voel uit konteks uit is. Daar's geen rede vir hom so kwaad te wees nie. Of is daar?
Ek dink hulle het rede gehad in hulle eie oë om vir hom kwaad te wees, want wie is hy nou om na die heidene toe te gaan? Hulle mag nie eers saam met die heidene geëet het nie, hulle mag nie eers in sy huis ingegaan het nie. En hier kom hierdie ou, en hy sê vir hulle, die Here het gesê, hy moet na die heidene toe gaan. Wat 'n klomp nonsens praat hy.
Ja, dit maak sin.
Ek daai gedeelte lees van die van Jerusalem. Dit het wonderlik gedink aan wat Jesus gesê het, Jerusalem, Jerusalem, en die storie van hoe dikwels werk jou soos in hierna kykens onder aan vlerke by mekaar maak. Maar jy wou nie kom nie. Maar jy wou nie kom nie. Ek dink dit aan daai vers, en dit is Lukas 13 vers 34. Want dit gaan uit en in die Bybel van almal druk. Vir almal druk het so uit, mense van Jerusalem, julle maak die profete dood, julle gooi die boodskappers van God met klippe dood. So in Jesus' tyd reeds, het Jerusalem hierdie reputasie gehad. Nou is ons hoeveel jaar verder, Paulus, volgeling van Jesus, loop dieselfde pad, so dit is vir my interessant hier so, om dit te opper, te sê, hy het vir my gesê, jy moet gauw maak, en jy moet vinnig weggaan uit Jerusalem, want die mense van Jerusalem sal nie glo wat hulle wil vertel van my nie. As Engelse gesegde, they are none so deaf, none so blind as them that won't see. Dit is iemand wat kan sien, maar hy hou sy oë toe of kyk in 'n ander rigting.
Ja. By die een skrifgie het jy gepraat oor die definisie van 'n martelaar. Ek het dit so opgetel op jou slide, definisie van martel. Die hoofoffisier, die soldate gesê, hulle moet vir Paulus na die soldatenkamp neem en hulle moet met 'n sweep slaan totdat hy sê wat hy verkeerd gedoen het. So hulle moet hom slaan tot hy sê wat hy verkeerd gedoen het.
Ja, die vertaling wat jy gehad het hom bietjie anders gestel. Die Engelse vertaling het nou gesê, om uit te vind hoekom is die skare so opgesweep. So, hier so het hulle net meer letterlik vertaal, hulle het aangeneem Paulus het iets verkeerd gedoen,
ja.
En nou wil hulle hom slaan tot hy herken, dis amper soos daai grapje wat ons gesê, jy vang een hoender en jy slaan hom tot hy sê, is een skaap of so iets, dis hierdie ding van jy dwing iets, en ek het sien, toe dink ek onmiddellik, net in regsterm, ek meen, dis die definisie van martelis, wanneer jy iemand probeer slaan of mishandel, en seer maak, totdat hulle iets erken. dis iets wat in 'n menseregte kultuur nie toegelaat word nie. En toe was dit vir my baie interessant dat in die volgende vers 25 'n beroep Paulus eintlik homself op sy reg as 'n Romeinse burger. So dit is nogal interessant geweest hierdie teenstelling van hoe mishandel hy is en hy het net gefokus, hy is eintlik Paulus never mind evangelis, hierso is hy 'n baie goeie prokureur hierso. Soveel so dat die offisier wat daai taal ken en verstaan het bang geword.
En ek wil dit verstaan. Daai is nou vir my iets interessants, is dat die offisier het dadelik na sy senior toe gegaan, na die commander toe en gesê, maar wat, waarmee is jy besig? Hier is 'n Romeinse burger. Dus so daar is versekere aanspreeklikheid vir hulle optrede indien dit 'n Romeinse burger is. Dit is fyn as dit nie 'n Romeinse burger is nie, maar die oomblik toe hy om identifiseer as 'n Romeinse burger, toe is daar skielik 'n reg wat hom toekom, 'n aansien wat hom toekom.
Ja. En wat nog meer amper ironies is hulle, hy vind dan uit Paulus is meer Romeins as wat die hoofoffisier is. Want hy sê die hoofoffisier moes homself inkoop in Romeinse burgerskap, maar Paulus is van geboorte af Romeinse burger.
Ja.
Daar's eintlik, kyk, Romeins is mos Latyns, daar's 'n Latynse gesegde in die regte, prior in tempore, potior in jure, eerste in tyd, eerste in reg. So as hierdie nou kompeterende regte sou gewees het, dan was Paulus baie sterker as hierdie hoofoffisier as gevolg van sy geboorte as dit om.
Sure. Sure.
Maar hier is nou interessante ding. In vers 3 sê Paulus, ek is 'n Jood gebore in Tarsus in Cilicia. Maar in vers 28 toe sê die owerste oor 1000, ek het hierdie burgerreg vir 'n groot som geld gekry. En Paulus sê vir hom, maar ek is dit deur geboorte. Dit is so amper vir my as hy homself weer spreek, as hy sê hy is gebore Jood, maar hy is 'n gebore Romein ook.
Nee, maar is Tarsus in Italië of by die Romeinse Ryk?
Ons het vandag die begrip van dubbele burgerskap, so dis nie onmoontlik dat dit daai tyd ook bestaan het nie, klooster.
Maar Jood is 'n ras en Romeins is 'n citizen.
Ja, jy kry die Jode is versprei reg oor die wêreld. Ek meen jy kry Suid-Afrikaner.
Ja.
Hy's 'n Suid-Afrikaanse burger, maar hy's 'n Jood. Jy kry dieselfde deel waarskynlik in Ethiopië. En so aan. So dit hang maar waar jy is, daar jy burgerskap, maar dit beteken nie dat jy nie 'n Jood is nie.
Ja.
Ek kyk nou net hier op die kaart, Tarsus is hierso in die soort van ja, daar is.
Was dit toe al deel van die Romeinse Ryk dan?
Ek dink alles was Romeinse Ryk. Hulle
het
mos reg om hier al die pad om tot in Afrika. Op 'n stadium was daar 'n groot oorlog met was dit Hannibal of iemand van Afrika wat so op die olifante. Dis die enigste ou wat vir die Romeine laat les opsê het op 'n stadium. Maar oor die algemeen en vir baie lang tyd het hulle hierdie hele gebied oorheers. Mm. So dit is onmoontlik dat jy iewers hier kon gebore gewees het en jy's 'n Romeinse burger.
Ek het nou nie bedoel om 'n strikvraag te vra nie, maar dit is nogal interessant dat hy die stelling maak, hy sê Jood en hy is Romein.
Ja.
al te wettiglik.
Ja.
Maar ek dink dit was ook sy surprise element gewees, want toe die Jode begin te dog hulle is iemand anders te toe die brief praat, toe is hulle verras en hulle luister. En ek dink dit sou 'n ander omstande daar laat dink het, maar wag, hierdie is nie 'n Romein nie. Hierdie is iemand anders en dan skielik word jy getref, maar jy is nie Romein soos wat ek is. Dan luister jy.
Maar dis nou die tweede keer wat hy op hierdie dat hy 'n Romeinse burger is geroep maak. Ek kan nou nie onthou nie, ons het 'n paar hoofstukke gelede het hy ook vir iemand gesê, ek is 'n Romein. En jy kan my nie sommer net aanvat sonder 'n verhoor nie. Watter hoofstuk was dit nou weer?
Ek sal nou, ek probeer nou so vinnig dink, maar ek weet nie.
Ja, ek het ook daar was, ek vind dit nie so vinnig raak nie.
Maar ons sien Lukas spandeer tyd en hy maak hierdie baie meer pertinent. Duidelik was hy en Paulus regtig baie naby aan mekaar. Hy doen nie hierdie moeite met Petrus se laaste oomblikke van sy lewe nie. Ons weet ook hierdie is nie die laaste oomblikke van Paulus nie. Daar ons weet waartoe gaan die storie. Maar dit is interessant om te sien hoe die proses in detail neergesit is. Asof dalk was Lukas in die skare en dalk het hy vir Paulus staan en luister terwyl Paulus vertel. Dalk was hy naby genoeg om te weet wat het gebeur of dalk was hierdie 'n gesprek wat hulle later gehad het, maar hy maak moeite om die hele saak te verduidelik van wat hier gebeur. Ek dink die naaste wat ek kan dink was seker toe ons die hofsaak gehad het van Oscar Pretorius, nê, met wat dit so op die TV was en almal gesit en kyk het wat is die hoogtepunte. Soort gelyk was hierdie dalk vir Lukas en die gelowiges om te kyk wat gaan nou gebeur met Paulus. Die Paulus wat so vurig en soveel mense geken het. Soos ek nou die aand gesê het, hy het ouens geken op belangrike stoele. En almal het half gewonder wat kan gebeur met Paulus. Want dit behoort die tempo te bepaal vir wat kan gebeur met die kerk en met die gelowiges.
Daai gedeelte wat Celeste gesoek het is Handelinge 16 vers 37. Dis om in die NIV. Wat 16 vers 37 sê, "But Paul said to the officers, they beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens, and threw us into prison. And now they do want to get rid of us quietly. No, let them come themselves and escort us out."
Ja. Dis reg, ek het dit nou gesien ook. Kry dit hier.
Ek het een keer geluister na T.D. Jakes, hy sê Paulus was soos 'n goeie prokureur. Hy stel sy saak en dan kyk hy of daar enige loopholes is of enige wegkom kans en dan stop hy daai ook toe. En sê, signed, sealed and delivered, daar gaat hy.
Ja, daar in hoofstuk 16 het hulle ook groot geskrik. In vers 36, die polisie het toe groot geskrik, toe hulle hoor, dis Romeinse burgers, en het hulle om verskoning gevra en gesê, gaan hulle net uit die stad uit. So, like my, die, is nogal een goeie ding om te kon gesê het. Ek is een Romeinse burger.
Dis een troefkaart om te hê.
Ja.
En dan wonder een mens hoekom die Here vir Paulus geroep het, nee, daar deel van die wat wat
ja,
automaties gesag afgedwing dat mense na hom moes luister. Want hy vra op die stadie nie, ek wil nou praat met die groep mense. En dan laat hulle hom toe.
Sure.
Dit het een groot verskil gemaakt, wat Kobus net al gesê het, die wijse waar hoe hulle teen oor nie Romein opgetree het, en die wijse wat teen oor een Romein opgetree het. Luister wat sê vers 24. Hy sê die owerste oor duisend het bevel gegee dat hy in die kamp gebring moes word, en gesê, dit is die oude vertaling, oude Afrikaans vertaling, en gesê dat hulle hom met geeselslaan moes onderzoek. Met ander woorde is, wat Kobus net al gesê het, hulle is omslaan tot hy praat. En hulle kon dit met ander ons doen wat nie Romeine is nie, maar as hy Romeine is, hy mag omslaan tot hy praat en het eerst praat oor hulle plan.
Ja.
En dit is interessant, daai, dat hier die verskillende behandelings is, van afhangende van wie jy is. Kijk, die burgerskap is een ding, maar dit is hoekom het soveel meer belangrik is dat Paulus in Galasiërs geskryf het aan 3 vers 28 waar hy gesê het, daar is nou nie meer Jood of nie Jood nie, slaaf of vry persoon, man of vrou. So, dit ongeacht wie jy is, dit is amper asof daai die vir die tyd waarin hulle geleef het, die Christendom op een hoër grond geplaas het. Jy weet, hulle praat van die tyd, the high road, instead of the low road. En die Christen geloof daar wat die gelykheidsbeginsel daar so het. En dit is nie te sê dat allemaal en selfs alle Christene dit reg toegepas het nie, maar dat het geskryf staan kan niemand ontken nie, en dis in Galasiërs 3 vers 28.
Ja, en dit daai skrif kry ook nou sommer skielik 'n konteks, nê, om hoekom sou hy het andersins genoem het, as dit, maar hier sien 'n mens die verskil wat daar was, in die kultuur van hulle tyd dan nou, nê. Definitief was daar 'n hiërargie, en dit maak het duidelik dat hy dit juist dan sê, nou is daar nie meer 'n verskil nie.
Ek het 'n challenge wat ek wil uitgeef vir al die mense wat die Bybelstudie volg en wat 'n bietjie self so nakyk. Ek sien nou hier, Paulus is onskuldig en hulle is bang vir hom en alles, maar hulle laat hom tog sit hier aan in die tronk slaap. In vers 30, want daarom het hy die volgende dag vir Paulus uit die tronk uit laat kom. So jy weet, jy het 'n Romeinse burger, jy weet, jy moet hom nou behoorlik hanteer en so aan, maar eers die volgende dag kom hy nou uit die tronk uit. En toe het ek net laat dink, want hier van af aan, as ons aangaan in handelinge, Paulus spandeer jare in gevangenskap, wil mens amper sê. En ek sal nogal graag wat die challenge wil sê, kom ons probeer werk uit, ek ken nie die antwoord nie, maar kom ons probeer uitwerk, of opsoek ten minste, hoe lang was Paulus in aanhouding gewees deur sy hele lewe?
Dis 'n lekker challenge.
Ja,
ek besef ook net, as hulle hom daar losgelaat het, dan het die Jode hom doodgemaak. Ja. So, dalk was het vir hom veiliger in die tronk daai aand.
Dis is een belangrike punt, dis een van die redes hoekom, selfs in ons huidige regstelsel, dis een van die redes hoekom een hof borg kan weier vir iemand wat in aanhouding is, voor verhoor nou, en dit is dat dit in belang van die persoon se veiligheid, daar sal die persoon dat skade of
doodmaak of seer. Sjoe, nou soos Celeste gesê het, to be continued, doikie, doikie, doikie.
Ja, draak nou alle interessante, ne?
Ja, dit doen. So ons sal dan morgen aand hoofstuk 23 doen, so op die 100ste dag van lockdown. kan nie dink dit was 100 dae nie, nê?
Ja.
Sjoe.
Maar Paulus was langer in aanhouding as dit.
Verseker. Verseker. Maar het jy jou challenges aan? But no googling, nê. Nee. Niemand mag dit gaan google nie.
Hulle
moet hom in die skrif gaan uitwerk.
Ja.
Okay, mag julle 'n lekker aand hê. Baie dankie vir die saamkuier. Dit is vir my so lekker wanneer ek met mense praat wat sê hulle volg die gesprek op WhatsApp of op Facebook en agterna en om te wanneer ek hoor hoe dit hulle inspireer, dan is dit vir my so lekker om te weet dat die mense wat die gesprek voer is mense wat wat die woord lewendig maak in hulle lewens ook. Ek wil vir julle sê baie dankie vir julle moeite en dat julle elke aand hier is toegewy. Ek waardeer dit verskriklik en ek glo hierdie gesprek word baie wyd uitgestuur. Verder as wat ons sal besef. So mag julle 'n mooi aand hê en ek hoop om julle môre aand weer te sien.
Baie dankie en sê vir jou ook dankie wat elke aand hierdie ding lei.
Dis baie lekker. Dankie julle. Bye-bye.
Goeiedag.
En jy doen goed hoor.
Ja.